ti Israel tat inawagan ti Diyos tapno dayto iti ili nga mangipakaammoy iti kinapudno maipanggep kenkuana. Ngem dayto nga panggep iti Apo ket saan nga ni kaniti patag iti Israel. Gapu ta tinallikudan daysuna. Anya nga ta timbunga daytoy nga panagtallikudta. Ammon tayo ti sungbat na daytoy nga saludsod. Ditoy programa tayo nga napauluan Bagnos iti biag.
Kadua ngem na paliku nga maupupay kansa ikarkararag ko magsublika tanabayagen narurayen daka palubusan nga ni Jesus tiagari day tabiag mo Astre que madagos kangan di tapuso Ang panunod kat maminado Tagdapay kong daway mo Itanta silulukat pa'y Ebanghelyo Ipanagserbi ti Diyos Isut kasayatan Dain ka rin ang nga di nakabaybayan Nuwag tumpal ka in na pagayatan Palubusan nga ni Jesus Tiagari day tabiag mo Pastre ke madagos kanggan Di tapuso Tagdapay kong daway mo Itanta silulukat pa'y Ti Ebanghelyo
Doito yung adult ay nagayayom kat masarakan tayo iti libro at Isayas Umunang kapitulo iti may kasangapulo kat siyam nga versikulo Aging ga iti may kaduang kapitulo iti may kadapulo kat duang nga versikulo Basahan tayo iti may kasangapulo kit siyam kain may kadapulo nga bersikulo, kit kasto iti kunana. Nulakit agtulnog kayo kanya, sagrapan yun to dagiti agkakaimbag a maapit iti daga. Ngumlo di kay agtulnog kit sukirinda, masintinsyaan kay to amatay. Daito iti sao ni Yahweh. Tikang runaan nga mayunay-unay diti libro iti Isayas kit, isu iti may panggap iti gobyerno iti Diyos kan iti parabor na. Kadag iti nabat-bati nga paset da iti umunang kapitulo ket makita tayo nga mga aramid ti Diyos iti wagas tapno maisublina dag iti nagbasol kenkwana. Dito'y ket balbalagan na dag iti tattao na. Basan tayo iti may kadapulo ket may saging iti may kadapulo ket innam nga versikulo. Kunana, day di syudad anapudno, awan dumana iti balangkantis a babae. Nagtaang iti sadyay dag iti nalintag at tattao. Ngam ita, Pasig ang mamapatay tinabati. Jerusalem, mayarig ka idi iti pirak, ngam ita, awanin ti sirsirbim. Kaskala na imas nga arak idi, ngam ita, nagampuran kan iti danom. Nasukir dagiti pangulong, kit gagayim ida dagiti mananakaw. Kanayon da nga dumawat iti regalo ken pasukso. Ngam di da ikalintigan dagiti ululila iti pangukuman, wenno dinggan dagiti balo o babae, no idatagda ti darunda. Itangarod, dengganyo ti sao ti Apo aman nakabalin amin. Timan nakabalin a Diyos ti Israel. Kunana, balsin kay to, da kayo akabusur ko. Kat awantun ti parikot ayagyo kanya. iparik na to ka na kayo ti pungtot ko. Dalasan kayto akas iti panakagugur ti landok. Ikatak amin a kinarugit yo. Ikan kayto kadagiti pangulo ken mamagbaga. Akas kadagiti adda ka na kayo idun una na. Kalpasan na, maawagan to ti Jerusalem analintag. Ken napudno a syudad. Ti pagtumpalan iti Huda ket agdepende iti sumbat ken aramid dagiti tattao. Iti ijijaya ti Diyos nga parabor iti pamakawan. No na impusuan nga agbawing dama ni Pud kadagiti basbasol da, kat agtumpal da iti Diyos. Kat sidadaan mat ti Diyos nga mangipay iti na materyalan kan na espirituan nga bendisyon, kan panang protekta na kadakwada, manipud kadagiti kabusor da. Itulot nga basahin iti may kadapulog at pito aging gaiti may kadapulog at siyam nga bersikulo. Gaputa na lintag ti Apo, isalakan nanto ti Jerusalem, kandagiti amin at tao sa jay, nagbabawi iti basol na. Ngumpukawin nanto ti si asino man nga agbasol ken agsukir ken kuana. Papatayin nanto amin dagiti mang talikod ken kuana. Agbabawi kayto iti panagdaydayaw yo kadagiti kayo, ken ti panangipasdekyo kadagiti minuyungan asagrado kada kayo. Daytoy ket adda pakainaygan na iti panagdaydayaw kadagiti Diyosen. Gaputa dagiti Diyosen ket na ikabilda kadagiti kay kayo ket namulaan dagitoy kadagiti aglawlaw da. Iti may katalupulo kayo, may katalupulo kayo at may isang versikulo, kunana. Magango ka ito, akas iti matmatay akayo tilugo. Kas iti hardin, adi masibsibuan. Kas iti panakapuor tinagango akayo, babaen iti apoy. Kas santumet ti panakadadael, dagiti nabilig at tao. Gapu ka dagiti dakas ng aramida, kat awantu ti makaatipa, iti panakadadael. At dagiti mangiladawan kankuan ng kas, may isang nga naungat kan narusot nga Diyos. Ngumsan nga kasto itipudno nga kababalin kan galag ti Diyos gayem. Ti kinapudno na tibasol tayo kat kaslaman may isang abislak. Kat no agay ayam tayo iti apoy tibasol, pudno nga dagos nga agliab daytoy, kat agbalin nga apoy. Kas kuna na iti libro iti Galacia, may kanam nga kapitulo iti may kapito nga bersikulo. Di kay kumamal alilaw. Ti Diyos, saan amarabrabak? Tatian nyaman nga imulan to ti may sa tao, apitin ng tumay. Ti may kadwa aging ga iti may kalimang kapitol iti libro iti Isayas, buklenda iti may sa nga sibubukal nga panto. Nagito'y nga kapitulo ket, sikikita iti labas iti agda mga panawin, aging ga kadagiti mod-uding aldaw, may panggap iti Israel. Ket kabayatan nga mapantayo kadagito'y nga kapitulo gayam. Ipapawat ti Diyos nga isuna ket, makisarsarita kadagiti isu amin nga tribo iti Israel. Ti Diyos ket sila lagip iti Israel kas may isang nasyon. Ket kunan ni Pablo iti libro iti Roma, may kasanga pulog at innam nga kapitulo, iti may kadapulog at limang versikulo, ket iti day ta makabalin ang mga ramid kada kayo, ang mamagtalinaid, kas iti ibanghilyo, ken ti pan nakaikaskasaban ni Jesu Kristo, kas mayan nurot iti pan nakayamo ti palimod, ana ilimang iti kinaulimag, agpapan kadagiti panawen, ngagnanayon. At dagiti kapanunutan nga kunada, nga noam mo kuman ni Isayas iti may panggap ti iglesia, kat san kuman nga nagbaling nga baro nga paltiing da ito'y iti panawin ni Pablo. Kat kunada nga manipod iti panawin ni Pablo aging ga iti agdama nga panawin, ti iglesia kat nagbaling nga isu iti nausar, maipay iti panangipaay iti mensahe na iti lubong. Rugyan tayo nga dalin iti may kaduang kapitulo dito'y libro iti Isayas. Basahan tayo ito muna nga bersikulo. Kaso iti kunana, tisirmata anakita ni Isayas, nga anak ni Amos, amay papan iti Huda, ken Jerusalem. Dayto iti pangrugyan iti sirmata nga maitunos kadagiti imuna nga nakita na iti sirmata na. Wenno dagiti padto kadagiti mapasamak iti masangwanan. Ti Huda ken Jerusalem ket ibagida ti iglesia ken dagiti tattao ti Dios gayam. Kasamat nga dakdakamaten na ditoy, nonya ti mapasamak kadakwada ken kadagiti kabusorda kadagiti mud-uding al-aldaw. Ituloy tayong basahin iti may kadungang bersikulo. Una na, kut maaramid to kadagiti mag-uding al-aldaw, at ibalay ni Yahweh, mabangon to itirabaw dagiti banbantay, kut maibayog to anang nang runa, ngam kadagiti turturod. Kut isuamin anasyon, agayos danto, aging ga kankwana. Kut maaramid to kadagiti mag-uding al-aldaw. Dito kut tudun na dagiti al-aldaw iti Mesiyas nga, nang rugi iti maudi nga paset iti dispensasyon iti daan nga tulag wenno panawen dagiti Hudyo. Aging ga iti panagluppas iti makunkuna nga civil ken estado iti iglesia. Aging ga iti pagpatinggaan iti dumteng nga masangwanan. Kas kuna na iti libro iti Habakuk, may kaduang kapitulo iti may katlong versikulo. Tatisirmata, agpaaypaylaeng iti nadutukan a panawen. Ken agsiglat at tumurong iti panakatungpal. Ket santo nga agulbod. Nupay nagtaktak, isu urayam. Tapudno nga umayto, adinto agbayag. Daytoy ket maawagan nga panagtungpal iti lubong ken dagiti maududing aldaw. Basan tayo manti kuna na iti libro iti Hebreo, ito munang kapitulo may kadwang versikulo. Kadagito'y maduding aldaw, kinasauna tayo, babaen iti anak na. Isu at inudingan ng agtawid, kadagit iso amin nga da, agapumat kenkwana, inaramid na, ti amin alubong. Kuna na pa iti umuna Korinto, may kasangapulong kapitulo, iti may kasangapulong at may isang versikulo. Kut dagito'y abanbanag, na aramid da kadakwada apagulidanan, kat na isurat da, tapno pakabagbagaan tayo. Adimtungan dagiti panungpalan, dagiti aldaw. Daytoy kat, tudun na iti masangwanan, nga iso iti dispensasyon iti ebanghelyo nga tudun na dagiti aldaw iti misiyas, nga sakupin na iti panawin iti umunaken may kadwa nga iumay na. Ti umunaket iso iti panawin ni Juan Bautista. Ti panawin ni Apo Isus kandagiti apostol na. Ti maudingal aldaw da ito yung dispensasyon kit mapasamak iti panagtaod kung panagturay dagiti Antikristo. Kas nadakamat iti umuna nga Timoteo, may kapat nga kapitulo iti muna aging gay ti may katlong versikulo. Basan tayo man gayam. Kunana, ngam ti Espiritu, nalawag ti panagkunana, aka dagiti maduding aldaw, dagiti daduma, sumina danto iti pamati. Nga ipangagda dagiti Espiritu amang sulisog. Kan dagiti sursuro, dagiti demonyo. Gapu iti panaginsisingpet, dagiti agsaoka, dagiti ulbod. Idinto at imangkan ti konsensyada, akasla na markaan ti landok, abumarbara. Ngay parit da, ti panakiasawa. Kan ibilin da, ti dipannangan, kadagiti taraon, apinarso ti Diyos. Amay paay nga awaten kuma, babaan ti panagyaman, dagiti mamati. Kan dagiti makaamu, ti pudno. Tin espirituan nga panagturay ni Kristo ken ti panakaukom dagiti Antikristo nga mapasamak sakbay iti personal nga iumay ni Kristo. Pasantay man pa iti kunana iti may kadwa nga Timoteo, may katlong kapitulo iti muna aging gay iti may kalimang versikulo. Ngam amun da itoy, aka dagiti maduding alaldaw, umay danto dagiti aldaw anapagat. Kadagiti tattao, agayat danto kadagiti bagbagida. Naagumda iti pirak, managpasindayaw, napalangwad, managuy-uyaw, nasukir kadagiti dadakilda, awan panagyaman da, saan da anasingpet, awanan da iti ayat anakayanakan, awan panakapnik da, managpadpadakes, saan da amanagparbeng, nauyong da, gumurgura da kadagiti na imbag, manglilipot, nasubag, natangsit, managayat kadagiti ragragsak, anang nangrunangam iti panagayat da iti Diyos. Nagdalangada akinasanto, ngumlibakan dati panakabalin, daytoy akinasanto. Umadayo kamot kadagiti kakastoy. Subliyam tayo man iti may kadwang versikulo, iti may kadwang kapitulo, iti teksto tayo gayam. Nga nadakamat ditoy iti balay ni Yahweh, mabangon to iti rabaw dagiti banbantay. At dadagitag ko na nga tibantay nga nadakamat ditoy kat iso iti bantay Morias. Ngam tinadakamat ditoy nga balay ni Yahweh, katudun na iti pagkaryan ni Kristo nga iso ti iglesia. Gaputa ditoy, ti pagnaedan na nga pagdayawan na kat patanukan na. Daytoy kat bukbuklan dagiti napipintas nga bato nga iso dagiti namati. Ti pundasyon na kat iso ni Apo tayo nga iso Kristo. Kat awan iti sabaling nga ruangan nga pagsirkan iti daytoy, no saan nga babaan iti pamatikan kwa na, nga iso iti ruangan. Ti mat maibilang adigi kat iso dagiti mga kasabakan ministro iti banghelyo. Dito iti makinkukwa iti balay kat awan sabali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu na iti Apo, tinangato nga padi kan ti profeta. Dagiti adalan na kit isu da dagiti manangaywan. Isu da dagiti mangipay iti binga itumunggal maysa. Dito kat maawagan iti bantay kas mainayag iti bantay so nga isu iti nakaipasdakan iti templo. Dito kat gapo iti kinatibkar na, kan kinatalgad na iti agnanayon ng ayat ti Diyos. Idi panawin ni Daniel, kuna na iti may kaduang kapitulo, iti may katalopulok at limang versikulo, idinday dilandok, damili, swer, pirak, kanbalitok, naburburak da, anititipon. Kit nagbalinda akas lataup ti pagtaltagan, iti panawin ti pudot. kat intayab idati angin, nga awan ti diso ang nakasarakan kadakwadan. Kat tibato anang kabil itiladawan, nagbalin amay sa adakkel abantay, kat pinununa ti amin tuy daga. Ti pagariyan ti Diyos kat maitalunto itingatwin dagiti pagariyan dito nga lubong. Sublang tayo iti teksto tayo gayem kat basahan tayo iti may katlong versikulo. Kunana, kat adu dagiti inilin-ili, amapantukan agkuna. Umay kayo, kat sumangat tayo itibantay ni Yahweh, itibalay ti Diyos ni Jacob, kat magnatayon to kadagiti danana. Ta itison ti rumwaranto itilintag, kat iti Jerusalem, ti rumwaranto ti sao ni Yahweh. Ti gobyerno ken relihiyon kat agsentron to iti Jerusalem. Dayta iti kayat nang ipaawat dayto gayam. Ni Apo tayong Jesucristo kat agtugaw to iti trono ni David. May isa ka dagiti kang runaan nga pakasaknan dagiti na tao kit iso iti panangamukin pangaramid iti pagayatan ti Diyos. Ituloy ti nga basahin iti may kapat nga bersikulo. Kit iso, pagukuman nanto dagiti nas nasyon. Kit kadgan nanto, ti may papan kadagiti ado nga inilin ili. Kit pandayin danto dagiti kam kampilan da, apagbalinen adingding ti arado. Kit dagiti pikpika da, pandayin danto akumkumpay. Ti may sa nasyon, san nanto nga itagay ti kampilan a maibusor iti nasyon, kat di danto matadalanan iti panakikubat, uray kaano. Kuna na iti umuna nga paset na nga versikulo, kat iso, pagukuman nanto dagiti nas nasyon. Ti panakukum kat may patumpal to kadagiti sa santos iti Diyos, kat sa kumpandan to iti pagarian. Ti panakabalin iti sibil nga gobyerno kat mayawat to kadagiti imada, kat ukumandan to ti lubong. Ti Mesiyas iti agbalinto nga ukom iti iso amin nga daga. Dagiti pagpagarian dayto nga lubong ket sakupen nanto. Iturayan nanto iti iso amin. Kuna na pay. Ket kedgan nanto ti may papan. Kadagiti adu nga inilin-ili. Ti iglesia ket kedgan nanto ti lubong. Mabalin nga babaen kadagiti mas kasabada. Wenno mabalin met nga babaen kadagiti mensahe nga maikasaba kadakwada. Daytoy ket kaipapanan iti pannakakonberti dagiti managbasol. Daytoy ket mabalin met nga babaen ken Kristo. Isu nga mga ipamatmat ken mangkonbiktar kadagiti tattao iti basol. Kinalintag ken panakaukom. Isu nga naipagtung adunto dagiti makonberti kadagiti intil. Kadagiti modudeng alaldaw. Kuna na pa iti nabasa tayo. Ket pandayen danto dagiti kamkampilan da apagbalinen adingding ti arado. Ket dagiti pikpika da pandayin danto akong kumpay. Dagiti igam, kampilan kan dadumapay nga ramit itigubat kat san danton nga mausar. Nga magbalin danton dagito'y nga mausar ka dagiti sa baling awagas. Kas kuma iti panangusar iti dayto'y kadagiti arubayan. Timay sa anasyon, saan nanto nga itagay iti kampilan ang maibusor iti nasyon. Kat di danto matadalanan iti panakigubat, uray kaano. Dito yung pagtukot, sikikita iti masangwanan nga tiyempo. Nga puto dito kat sanpay nga literal nga natumpal. Kat no pa ino, adama ko na nga nilubungan nga kapya, iti na ipas ngay ni Apo tayong Jesucristo. At nang tupay dagiti mapasamak nga kastoy, kadagiti nasasyon, kan kadagiti pagpagarian. Kat no mainaigmat iti na espirituan nga sentido. Ura pa ino makuna nga nadan iti kapya, baban iti daran ni Apo tayong Jesus ije krus, kat inkasabada ito'y dagiti ministro na. Katada pa ila ang digiti mapasamak nga panagsasopiat kan panagririri kadagiti tattao ti Diyos. Ngam kadagiti maududing aldaw iti na espirituan nga panagturay ni Kristo. Dahil din upatukit matumpalto. Kuna na iti may kalimang versikulo. Ubalay ni Jacob, umay kayo, kat magnatayo, iti lawag ni Yahweh. Iti panangururay iti iumay ni Apo tayong Jesus kat pudno nga napatag-una iti panagnatayo iti lawag ti Apo. Daytoy lang itiwagas tap numaddan tayo iti kapya. Awan duwa-duwa nga mayaw-awan kan mapukaw tayo. Basan tayo iti may kanam aging gaiti may kasam nga bersikulo. Tasika, tinalikudam ti ilim, abalay ni Jacob. Tanapnuda iti kadawyan iti daya. Kat managbuyunda, akas kadagiti Filistios. Kat iyon natdat imada, kadagiti anak dagiti gangganaet. Kat ti dagada, napno iti pirak kan balito. Kat awan mo't tiinggana dagiti gamgamang da. Tidagada mo't, napno ka dagiti kabkabayo. Awan mo't ti paggibusan dagiti lugluganda. Tidagamot, napno ka dagiti didyusen. isuda, agkararagda kadagiti arami dagitim ima damitlaan. Kat tinababa atao, maparuknoy. Kat tinangato atao, mapababa. Gapuna adi ka ida, pakawanen. Tihuda kat nangala idi kadagiti barunga kapanutan, manipod kadagiti awan Diyos da. Katinsurot na dayto itibukod na nga relihiyon. Gapu iti dayta kat tinulad na dagiti amin nga wagas ken arami dagiti Asiria ken Babilonya. Iti nabayag na panahon kat nakikadwada kadagiti agdudumang nasyon, iti panangdaydayo da kadagiti na parswa. Nga saan kit di nga iti na marswa? Kuna na pa iti may kasangapulo aging gaiti may kasangapulo kit doon nga bersikulo. Sumrek ka iti bato, aglumang ka iti tapok, manipod iti sangwanan, tipang kidot ni Yahweh, kan iti dayag, ti kinatanok na. Tinga palangwad a panagkitkita ti tao, mapaumanto. Kan ti kinatangsit dagiti tat tao, maparukbabto. Kat ni Yahweh laeng, ti madaydayaw to iti daytangal daw. Taddan to aldaw ni Yahweh dagiti buibuyot a maipatay, kadagiti iso amin a natangsit kan napalangwad, kan kadagiti amin a maitantanok, kat mapaumadan to. Kas kadatayo kat kagura unay ti Diyos iti managpanagkal kan natangsit nga tao. Ti tao nga mangipagarup nga kabailan nga iturayan ti bagina. Nang runa iti tao nga ti panagkunana kat kabailan nga iturayan iti lubong nga awan ti Diyos. Kunana pa iti may kasangapulo kat talong bersikulo. Kat itirabaw ti iso amin akan kantingan ti Libano, anatayag kan may baybayog, kan kadagiti amin aluglugo ti basan. Dagito'y kat ibagida ti kinatangsit kan kinamanagpanakal iti tao. Kunana pa iti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kan itirabaw dagiti iso amin abanbantay anatayag, kan iti iso amin aturturot anangato. Daytoy kat adda pakainaigan na iti gobyerno ket iti susyudan. Iti may kasangapulo ket lima bersikulo. Kat itirabaw ti tunggal torre anangato, kan iti tunggal maysak kadagiti nasarikadgadan abakod. Daytoy kat adda met pakainaigan na iti militar nga maukumto. Iti may kasangapulo ket innem ken may kasangapulo ket pito nga bersikulo kunanapay. Kat kadagiti amin asasakayan at agatarsis, kan iti amin anakay ayo apaltuad. Kat ti kinapalangwad ti tao, maparok ngay to. Kat ti kinatangsit dagiti tat tao, may pababanto. Kat ni Yahweh laeng, ti maitanok to, itiray tangal daw. Kumerso kan ti arte kat, maukumtumat gayam. Parokmaan nanto dagiti natangsit kat, ripuogan nanto dagiti sabaling relihiyon. Iti may kasangapulok at walukin, may kasangapulok at siyang mga bersikulo. Kat dagiti di Diyosin, may katdanto a may kisap. Kat dagiti tattao, sumrek danto ka dagiti rukib dagiti batbato, kan iti unag dagiti abot ti daga. Manipod iti sangwanan ti pangkigtot ni Yahweh, kan manipod iti dayag ti kinadaog na. Intulo tumakder, asimaman nakabalin, amang gungun iti daga. Ti libro ti Apokalipsis kat, ulitin na nga dakamate noon yan to ti mapasamak, noon yan to ti aramidin iti tao, ital daw ti panangukom. Kunana, kat dagiti ar-ari ti daga, kan dagiti anak ti ari, kan dagiti kukoronel, kan dagiti babaknang, kan dagiti manakabalin, kan iso amin nga adipon, kan agwayawaya, naglimang da kadagiti rukrukib, kan kadagiti batbato, kadagiti banbantay, kat kinada kadagiti banbantay, kan kadagiti batbato, agtinag kayo kada kami, kat ilimang da kami iti matang, dayja agtugtugaw iti trono, kan iti pungtot, dayjay kordero. Tila ang mawibuya tayo ken mangmangagan tayo kadagiti radyo ken telebisyon. Katada pakainaigan na iti politika. Gobyerno, kumerso ken natauan nga dirap iti lasag. Dayta iti relihiyon ti tao itagayam. Ngamdumteng to ti aldaw nga ti kinatangsit ken kinamanagpanagkal iti tao ket maipababa. Ket ni Apo tayo nga Jesucristo, maitalunto iti iso amin. Itakat, sanda nga impaikan kwa na iti umno nga saad na iti gobyerno. Iti sosyudad, iti komersyo kan dat dumapay nga kangrunaan nga pakasaknan iti lubong. Itakat, linaksid ti lubong ni Apo tayo nga Isus gayem. Ngamintun umaiso na kat, aglimang to dagiti tattao kadagiti rukrukib kunana. Daitakat gapo iti nalaos nga amakdakin panagbutang da.
Basan tayo iti may kadapulo aging gayti may kadapulo kat doon nga bersikulo. Iti day tangal daw, dagiti tattao, ipalapal danto dagiti marabutit, ken kurarapnit, dagiti di Diyos anda apirak, ken di Diyos anda abalitog. Isuda nga inaramid da ang maipaikadakwada, a pagkararagan. Asumrit da ka dagiti rukib, dagiti batbato. Ken iti uneg dagiti rengat, dagiti nakirsang abato. Manipod iti sangwanan, tipang kigtot ni Awe. Ken iti dayag, tikinadag na. Intulo tumakder, asimaman nakabalin, amang gunggol iti daga. Bayan niyo ti tao, ati angas na, at da ka dagiti abot ti agung na. Taan niya, ti pakaibilangan na. San tayo kumanga, ipaay iti panagtalag tayo, iti sino man nga tao, no may panggap iti panakaisalakan tayo gayam. Kunan tayo manin nga, san tayo nga amun, no niya ti mapasamak iti masangwanan. Agang angas tayo ita. Ngam san tayo nga amun, no kastoy pailang ito no bigat, wano madamdama. Kanda ito iti may sanga pagkapsutan iti tao. Iti kanito nga nagsardang iti panagangas tayo kat saanan nga maisubli da ito'y. Ngam ni Apo Jesus kat kanayon ng iyo awis kada tayo. Umay ka kanya kat aginanaka.